Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Things that go with the cell phone, I don't understand. Like a lady was telling me, lady was upset with this routine the other night because she obviously people pride themselves on their phone, you know. She goes, I take selfies. I got a selfie stick. I said, what? That sounded nasty to me. She explained to me it's that stick people have. Because apparently they want a real good picture of themselves. What is that all about? You know, I know what I look like. I don't need to take a picture of it. What is this all about, you know? And it just sounds so nasty, doesn't it? What are you doing in Las Vegas? I'm in my room. With my selfie stick.
Dette blir en ny episode I serien om selvmord. Men den blir ikke like fokusert på selvmordet. Jeg kommer til å snakke om tilhørighet, narsissisme, selfier og selvmord. Men først og fremst vil jeg fokusere på et bestemt psykologisk aspekt som forårsaker selvmord og selvmordstanker, nemlig en følelse av å være utenfor fellesskapet. Noen føler aldri at de går I samme takt som andre. Uansett hvor mange venner de har, det en opplevelse av en usynlig vegg som hindrer nær kontakt. Selvmord et trist tema. Men det også et tema som setter oss på sporet av de psykologiske komponentene som fører mennesker på villspor, og I verste fall helt ut av livet. I første segment skal jeg snakke om selvpsykologi og menneskets behov for tilhørighet. Det blir et kort utdrag fra en forelesning ved Universitetet I Agder. I andre segment skal jeg dykke dypere ned I teorien som går under navnet selvpsykologi. Det Heinz Kohut som beskriver det tripolare selvet. Det en fortelling om våre menneskelige behov fra barn til voksen. Vi har behov for å bli elsket, beundret og applaudert. Vi har også behov for gode forbilder vi kan se opp til og støtte oss på. I tillegg har vi et sterkt behov for å føle tilhørighet I en gruppe. Kohut snakker om det tvillingsøkende selvet som trenger å føle seg som et likeverdig og inkludert medlem av en flokk. Mobbing eller andre former for utestengelse I oppveksten kan føre til mangler I det tvillingsøkende selve, noe man kan ta med seg inn I voksenlivet som en underliggende følelse av utenforskap. Tilhørighet I en gruppe blant våre viktigste psykologiske behov. Når man opplever mangler på dette området, det lett å miste følelsen av at livet har noen mening. Uten en mening med livet kan døden dukke opp som et alternativ. I en kultur som fremmer konkurranse, sammenligning, målinger, materialisme, karrierejag og din egen lykkes med filosofi, mister vi kanskje noe av vårt viktigste grunnleggende behov, nemlig tilhørighet og sterke bånd mellom mennesker og grupper. Kanskje vi dypest sett så selvsentrerte og dermed ensomme at mange av oss må ta bilder av oss selv. Det kalles for selfier, og mot slutten av dagens episode dukker det opp et spørsmål. Selfien rett og slett en slags markør på det ensomme mennesket I en fragmentert verden, frakoblet fellesskapet, på kanten av stupet.
Usually after talking this long, there are some of you wondering if I'm gay or not. And I knew it. I'm not gay. I don't know what sexual orientation I am. What's the one where you like girls, but none of them like you back? It's called lonely. That's what it's called. I'll tell you what, not a lot of people are supportive of lonely people. They're like, look, you can be lonely in private, just don't be flamboyantly lonely in public. You're bumming us out, man. If you're gay, you get to come out of the closet, but if you're lonely, you stay in the closet. You come out of your parents' basement. When you come out as gay, it's celebrated too. People go, wow, you're so brave for accepting yourself, but if you come out as lonely, it's just sad. You're like, I don't know how to tell you this, but I'm very lonely right now. And they don't say you're brave either. They say, why are you talking to me? I don't know you. I came out as lonely to my parents, though. They're very supportive. They're like, well, Alex, we can't say we weren't suspicious. I ever since you're a little kid, we could tell that no one liked you, but we love you very much.
Det siste vi rekker I dag Heinz Kohut. Heinz Kohut snakker også om objektrelasjoner, og han snakker om svikt I objektrelasjoner, hvor de relasjonene som vi har svikter oss. Og det vi skal huske fra Heinz Kohut hans, han, mens Freud dette id og ego og har en sånn topografi på menneskets psyke, så har Heinz Kohut en litt annen topografi som også gir mening. Og jeg tenker at når vi spør I sted om kan vi forstå høydeskrekk som komplekser I, eller fikseringer I oralfasen, så veldig usikker på hvordan det skal gjøres. Jeg tror det andre teorier som fungerer bedre til å forklare det. Og sånn opplever jeg de fleste teorier som mer eller mindre verktøy I verktøykassa vår. Altså noen opplevelser vi har kan på en god måte få en forklaring innenfor selvpsykologi, som Heinz Kohut sin teori, eller objektrelasjonsteori, som Fairbairn og Winnicott. Men noe annet kan også kanskje forklares psykoanalytisk med Anna Freud, og forsvarsmekanismene kan ofte gi en god forklaring på måter å være på og opplevelser vi har. Mens så jo flere sånne utviklingspsykologiske teorier vi kjenner til, jo flere verktøy har vi I verktøykassa vår til å forstå oss selv og andre mennesker. Og det tripolare selve det som Heinz Kohut bidrar med. Og han snakker mye om det kalles selvpsykologi, det som hans retning I denne post-freudianske utviklingen. Og Heinz Kohut var også veldig opptatt av narsissisme. Narsissisme denne det jo å være selvsentrert på en måte, å være opptatt av seg og sitt. For meg så virker det som om all utviklingspsykologi handler om en mindre og mindre narsissisme. Når vi barn så vi opptatt av å bli sett, og vi trenger alt. Vi totalt selvsentrerte. Men så langsomt, så hvis vi blir behandlet bra, og vi kommer over I den depressive fasen, og ikke bare får kjeft og uro, men får lov til å klare å komme gjennom de ulike fasene på en god måte, så vil vi langsomt ha kapasitet for omsorg, som Bjørn kalte det. Vi vil klare å innta flere og flere perspektiver. Så det å bli voksen handler om å innta flere og flere perspektiver. Jeg kan se at det meg og mine behov, men så det faktisk deg og dine behov jeg også må ta hensyn til. Så jeg må ta hensyn til familien min, så må jeg kanskje ta hensyn til klassen min, fotballlaget, nabolaget, Kristiansand, Agder, Norge, verden. Og verden, da bør det være verdens leder. Og jeg tror at man kan nesten da merke på hvor graden av narsissisme, på hvor stor omtanke og forståelse du har for andres perspektiver, og vidt du griper, du kan være egocentrisk, etnocentrisk meg og min gruppe, så du verdenscentrisk, jeg forstår på en måte alle disse grupperingene I en større helhet. Så har vi da en verdensleder som på det mest narsissistiske og banale stadiet, man har kun ett perspektiv, og det seg selv. Mens vi hadde en som var mye høyereutviklet tidligere I USA. Så all utvikling handler om en mindre og mindre narsissisme, mens Freud så på narsissisme på denne måten, så på narsissisme som en uting når de skulle vokse forbi, mens Heinz Kohut ser mer på narsissisme som det finnes også en sunn narsissisme. Det finnes en måte å få dekt sine behov på, bli møtt med kjærlighet og omsorg og beundring og anerkjennelse, og få fylt opp sine egobehov, så man får et ego som ikke I underskudd, men et ego som I balanse. Og det dette ego I balanse, hvor du glad I deg selv, du elsker deg selv på en sunn måte, som gjør at jeg ikke trenger noe fra omgivelsene for å få det jeg må ha. Jeg ikke en sånn vampyr som prøver å søke anerkjennelse og oppmerksomhet fra alle andre, type fiksering I oralstadiet, men jeg I balanse, og da vil ikke behovet mitt være å få masse fra omgivelsene mine, men behovet vil være mer å gi. Så du går fra narsissisme til altruisme og måtte gi noe. Så et ego I balanse vil ikke trenge så mye, men vil ha kapasitet til å være genuint interessert I folk rundt seg. Og ikke da for mange sier at jeg tenker bare på andre og aldri på meg selv. Ofte så det en utsagn fra mennesker som sykt opptatt av å bli likt av andre, og dermed tenker bare på andre for å bli likt. Så det en slags vikarierende ego, det en følelse av at jeg må bøye meg baklengs for at andre skal like meg, mens en veldig moden person vil ha en genuin interesse for andre, og ikke bare for å bli likt. Så der en forskjell. Og det tripolare selve til Heinz Kohut, det består av ambisjonenes pol, eller det grandiose selve, som det også kalles, idealenes pol, og det tvillingssøkende selve. Og den grandiose delen, det handler om at foreldrene applauderer og beundrer og ser på disse små menneskene som det største og mest fantastiske i hele verden. Jeg stor, jeg sterk, og jeg fantastisk. Det å få den opplevelsen, det vil man nesten se på som en slags, la oss si, disse tre selvene kopper som vi har inni psyken vår, og hvis vi får masse beundring og blir sett på som storartet og elsket, så vil vi få en god porsjon påfyll her sånn, og ha mye av det. Og da vil vi ikke gå ut i livet med et underskudd, hvor vi hele tiden trenger andres beundring og applaus, og kjemper en evig kamp etter anerkjennelse, status og flere likes på Facebook. Fordi vi i balanse, så den kampen om og anerkjennelsen vil avta, og det mye mer avslappende måte å leve på. Så det den grandiose polen. Idealenes pol handler om at vi også trenger noen forbilder, vi trenger noen å se opp til. Du sterk, du stor, du tar vare på meg, jeg assosierer på meg, siden du stor, så jeg også stor. Så det handler om å ha noen trygge forbilder å forholde seg til. Og etter hvert som vi vokser opp, type 3 år og 3-4 år, så begynner man å orientere seg ut fra kjernefamilien. Det ikke bare de nærmeste som får en betydning, men langsomt så vil også foreldrene, sånn som Freud 5-6 år, så får foreldrene kanskje mindre betydning. De har fortsatt en veldig stor betydning, men da det jevnaldrende som får en veldig stor betydning. Og da det tvillingssøkende selve som trenger på en måte påfyll. Og det tvillingssøkende selve, det handler om at det viktig for oss å føle oss lik andre mennesker. Det viktig for oss å føle oss som en del av flokken og en tilhørighet i en gruppe. Og dermed så handler det om, veldig ofte om å være lik de andre i klassen, ha det de andre har, ha den samme sekken. Så det handler om å passe inn og føle en type fellesmenneskelig fellesskap og ha tilhørighet. Og det da mobbing forferdelig, utestengelser og så videre. Det vil skake det tvillingssøkende selve, en følelse av å aldri passe inn, en følelse av kanskje gå i en litt annen takt enn alle andre, ha en sånn bitteliten følelse av annerledeshet, utenforskap på en måte. Det vil være en eller annen mangel i det tvillingssøkende selve. Men det ofte da noe som formes da i møte med ikke bare kjernefamilien, men de som er rundt. Og jeg vil si det ekstremt viktig. Det viktig å være fornøyd med seg selv. Det viktig å kunne stole på andre, idealenes pol. Og det viktig å føle og ha evnen til å inngå i gode relasjoner og i gode grupper med andre mennesker. For det eneste, det mest selvmordsforebyggende som finnes og mennesker som tar livet sitt, de føler seg ofte utenfor på en eller annen måte. Du kan også føle deg utenfor blant mennesker. Du kan ha en strategi i møte med andre mennesker, hvor du for eksempel ikke har noen følelser, men bare forholder deg helt rasjonelt, og andre mennesker vil være sammen med deg, forstå hva du sier, og det logisk det du sier, men jeg føler det aldri. Så det alltid en avstand mellom oss. Så det mulig å være ensom blant mennesker, og denne ensomheten, denne manglende evnen til å føle seg som en ordentlig del av et fellesskap, denne lille utenforskapet, og da hvis du får et veldig stor følelse av utenforskap, da du ensom, og det ofte veien til depresjon, en hovedårsak til depresjon, og en følelse av meningsløshet, og i verste fall død. Da. Og jeg snakker kanskje om død, for det er presserende for meg, for dette en vanskelig måned, januar, og det en spesielt vanskelig måned på grunn av Ari Behn. Det er for det at det, når noen tar livet sitt som folk vet hvem og det kommer fram I media på en sånn ganske... Jeg likte Arben veldig godt. Jeg har lest alle bøkene hans, og som kunstner også, så hadde jeg en slags sans for han. Jeg var også sånn irritert på han, sånn som folk var før I tida, men når jeg leste Trist som faen eller Bakår, så det helt fantastisk. Så når han døde, så gikk det også på en måte sånn... Jeg tenkte mye på hvorfor og hvordan det skjedde. Og selvmordet ligger nok da litt sånn tett på meg, for dette inspirerer folk også. Det er derfor selvmordet litt vanskelig når det dekkes I media, for veldig masse støttende ord kom til Ari Behn, og mange sa masse fint. Og det nesten som om det virket inspirerende på mange av de menneskene jeg møter som helt på kanten av livet, føler at som ikke har klart å inkludere I flokken. Men jeg jobber bare I gruppeterapi, så jeg ser på min hovedoppgave å få mennesker til å føle tilhørighet hos oss, være et meningsfullt bidragsyter til denne gruppa og bli akseptert I denne gruppa. For hvis jeg klarer å forankre de I gruppen hos oss, så tror jeg alltid at de redder liv. Og januar nå har vært full av sånn type selvmordsforebygging, for det jeg mistenker at, og mange sier at den aksepten Ari Behn fikk, og det var akkurat som om at den, da skjønte jeg, ja, det er faktisk mulig å gjøre det. Men faktum at hver gang noen tar sitt eget liv, så setter de fra seg alle posene. Og det å ta sitt eget liv, det er jo et valg vi gjør på andres vegne også. Du setter alltid gjennom poser som noen andre skal bære. Så det får ringvirkninger. Men jeg tror nok ofte det det tvillingsøkende selve, den som jeg spesielt I gruppeterapi jobber mye med, den evnen folk har, for at det noe man kan gjøre, man kan trene seg til og på en måte være mer emosjonelt til stede, så folk kan føle deg, komme nærmere deg. Det alltid noen murer mellom mennesker, og det å forstå de murene, hvis vi forstår det, kan vi rive de ned, og kan vi skape bedre relasjoner. Og hvis vi klarer det I gruppeterapi, så ideen at vi kan da overføre dette til livet der ute, og etablere nærere og mer betydningsfulle relasjoner, og inngå I meningsfulle fellesskaper der ute. Men på grunn av at mønster I kjærlighetsbånd, på grunn av tilknytningsteori, måten vi har lært å omgås andre på, som kanskje var en beskyttelse og et absolutt nødvendighet når vi var små, fordi vi ikke ble godt nok ivaretatt, den følelsen av alltid være skyldig eller ikke være god nok, den tar vi som vi måtte ha for å overleve da. Når vi tar den med oss inn I voksenlivet, så blir det en måte som skaper avstand til andre mennesker og ikke nærhet. Så det som beskytter oss som barn, det kan bli vår verste fiende som voksen. Og det å forstå de sammenhengene og avklare de sammenhengene og bruke disse teoriene til å sette noe språk på det som gjør at vi kanskje kan forstå det og også da gjøre noe med det. Det psykoterapeutens oppgave. Ja.
Hva kan man si til en sånn pasient som mener at det riktig valg at det på nytt det noe? Hva kan du si til en psykiatrisk pasient
ja.
Som støtter det noe? At han tok livet sitt?
Ja, hvis han har klart det, så kan du på en måte ikke snakke med han, men hvis han ikke, han har prøvd, men ikke klart det. Eller,
I forhold til Ari Behn,
ja. Ja, jeg veldig usikker på...
Nei, en annen pasient, hvis han mener at det var riktig at han tok den avgjørelsen...
Og jeg forsvarer Ari Behn?
Ja.
Ja, ok.
En psykiatrisk pasient.
Ja, forsvarer Ari Behns rett til å ta sitt eget liv. Ja, ofte så føler jeg at de som gjør det argumenterer på egne vegne, prøver å avklare seg med sin egen avgjørelse. Og veldig ofte så prøver de å skape avstand til andre mennesker. Ofte så iscenesetter de måter å ikke bli likt på for å kunne legitimere selvmordet. Og da det litt sånn igjen å kunne si, ikke bite på den, altså... Noen mennesker det vanskelig å elske, men hvis du klarer det, så blir det ganske sterke relasjoner. Elsker jeg bare like, da. Jeg snakket om den serien The End of the Fucking World. Den likte jeg godt på Netflix. Hun jenta der ganske relasjonsskada, og hun dritfrekk. Det som hun skyver alle mennesker fra seg, men likevel så en desperat jakt på en nær relasjon, men hun bare vet ikke hvordan hun skal gjøre det. Og så det en fyr som holder ut dette her, og så klarer de å finne en eller annen connection. Og det tror jeg redder begge to. Og de historiene liker vi, for vi skjønner hvor vanskelig det og vi kjenner det igjen hos oss selv, hvor vanskelig det kan være. Ari Behn, personlig så synes jeg det jeg leste Inferno, Jeg brukte en hel natt på Inferno, den boken han skrev I 2018, som dette selvmordsbrevet. Det en dødsdans, det et makabert, og det bildene hans, det alt dette her. Det som han lager performance art av selvmordet. Og det et eller annet med det som skurrer for meg, fordi jeg I den rollen jeg har opplever det som inspirerende for noen. Og det synes jeg Da kan du ta et moment, hvis du en kjent person og vet at når jeg gjør dette, jeg skriver en bok om hvordan jeg skal ta livet mitt I 2018, lar den være ute så lenge, og juristen sa at dette en farlig bok, og nå sier han det en umulig bok, og det det. Jeg ble helt fanget av den, og jeg mener folk jeg nå har møtt, de har på en måte de har blitt sugt inn I dette suicidale universet nærmest, som liksom kunstnerisk preget også. Og da, når du tar det valget å dø, så kan du også vite at når kjente personer dør, så vil det spre seg, så på en måte så dreper du mange andre. Akkurat som Kurt Cobain dreper, det veldig mange selvmord som I hans ånd, fordi han en kultstatus. Men når mennesker prøver å argumentere for at det riktig, så prøver jeg... Jeg tror vi må våge å være med dem mot døden, vi må ikke fordømme det vi må akseptere, vi må ta det på alvor men vi må jeg mukker aldri fra det standpunktet jeg har om at det alltid når det I hvert fall gjelder psykisk lidelse en form for fundamentalisme det en posisjon hvor du ikke ser du ser ikke alle muligheter du har ikke testet ut alle muligheter du vet ikke, eller så, du sitter I Platons hule og det veldig mørkt og det veldig trangt I den hula di men det fortsatt kroker her inne du ikke har sett Og jeg prøver først å lytte til hvordan det ser ut der du prøver å forstå det, relatere til det, men så prøver jeg også å bruke lommelykta. Men se der borte, har du vært der egentlig? De menneskene der sånn, de stiller jo opp, de henter deg hver gang du har vært her. Det som om det noe der. Så på et eller annet tidspunkt, så jeg ser det som min oppgave å på en eller annen måte hjelpe mennesker tilbake til livet. Men ofte så det å forankre de I de, vise at de har betydning også, det liksom ondt nesten, og jeg føler at men du har betydning for oss, vi bryr oss om det, og det det verste du kan gjøre, for det ikke det de vil, men på lang sikt så tenker jeg at de vi klarer å redde, de føler jeg kommer tilbake igjen, og de har vært helt på kanten av livet, ofte kan de gjøre ganske dramatiske forandringer I livet sitt, og finne tilbake og jobbe seg videre derfra. For noen ganger så må du helt på kanten, før du egentlig klarer å hente deg inn. Jeg vet ikke, jeg ikke så god på de tingene der, men det vanskelig, og det noe man ofte står I. Men jeg føler selv at man må våge døden og være følelsesmessig ganske modig, for det veldig lett å si, nei, det må du ikke tenke på, du må ikke tenke sånn, men tenk på alle. Du kan nesten true folk tilbake til livet. Og det gjør man når man desperat, og det gjør jeg også når jeg desperat, særlig hvis det folk jeg kjenner, eller som ikke I jobbsammenheng. Det veldig lett å miste gangsyn når du står ansikt til ansikt med døden. Og ja, men tenk på barna dine, sånne ting, som bare får folk til å føle seg enda mer verdiløse og håpløse. Så det et eller annet, ja, det vanskelig. Ja, da var klokka 3. Da ses vi neste uke, det? Ja.
Gay marriage is legal now, but we still live in a society where lonely people can't get married. It's not right. I'm going to take it to the Supreme Court. Even then, I think the judges would be like, yeah, we can't find anyone for you. We've all conferred, and it's the majority opinion of this judicial body that you're kind of icky, actually. It's the legal term. Problem is, I can't raise awareness for my cause. I can't raise awareness for loneliness. Like, I can't have a lonely pride parade. First off, I'm not proud about it at all. If I did have a parade, who would come? This would be me alone on the street, waving at nobody.
Freud mente at mennesket var styrt av dyriske drifter, mens Kohut mente at mennesket motiveres av streben etter fylde, helhet, harmoni og opplevelse av mening. Hva ligger egentlig I kjernen av vårt psykiske liv? Heinz Kohut står bak en teoretisk og terapeutisk retning som kalles for selvpsykologi. Kohut var lenge en anerkjent skikkelse innenfor tradisjonell psykoanalyse, men brøt etter hvert med en del av konseptene I den analytiske tradisjonen. Blant annet gikk han delvis vekk fra Freuds opprinnelige teori om id, ego og superego. Kurt la også mer vekt på empati og terapeutens evne til en genuin innlevelse I pasientens opplevelsesverden. Kurt opererer med en teori om selve som på sett og vis utgjør grunnpilarene I menneskets psykologiske liv. Selve avhengig av å bli bekreftet, speilet og relatere seg til empatiske omsorgspersoner for å utvikle seg på en god måte. Man må bli sett, bekreftet og elsket av betydningsfulle andre for å utvikle en indre trygghet og et sammenhengende selvbilde. Svikt I oppvekstmiljøet kan skade selve, og dermed forårsake mangler eller et slags psykisk underskudd som senere kan manifestere seg I symptomer og psykisk ubehag. Kurt snakker om selve som kjernen I vår menneskelighet. Et stabilt og sammenhengende selv organiserer våre opplevelser, følelser og tanker på en måte som skaper oversikt og en følelse av sammenheng og helhet I tilværelsen. Et skadet selv evner ikke å integrere nye opplevelser på en tilfredsstillende måte, og resultatet blir en følelse av mangel på sammenheng, fragmentering og eventuelt plutselige følelsesvingninger og manglende evne til å regulere eget følelsesliv. Og dermed problemer I relasjon til andre. Kurt beskriver selve I forhold til tre ulike poler, derav navnet det tripolare selve. Hver pol I selve har en del grunnleggende behov som må dekkes for en optimal utvikling. Et av disse behovene handler om å føle en viss grad av likhet med andre mennesker. Denne polen kaller han det tvillingsøkende selve. Gjennom samhandling og bekreftelser fra andre mennesker som ligner oss, vil individet føle aksept og fellesskap. I terapi, og spesielt gruppeterapi, møter man ofte mennesker som føler at de helt alene med sine problemer. De tror eksempelvis at de alene om angsten eller tvangstankene, men oppdager I dialog med andre at disse symptomene et fellesmenneskelig fenomen. En slik erkjennelse ofte helende I seg selv, nettopp fordi individet kommer til å føle seg mer alminnelig eller lik sine medmennesker. Vi sosiale vesener og et behov for å føle likhet og union med andre mennesker. Et mer hverdagslig eksempel barns behov for å ha en bestevenn. En bestevenn som deler flere barnets interesser og egenskaper, demper menneskets frykt for å være annerledes, utenfor og alene. Frykten for å være alene eller isolert på grunn av en dyptgripende følelse av å ikke passe inn, et av de tyngste eksistensielle problemene et menneske opplever. Det tvillingsøkende selve derfor orientert mot likesinnede og nærer på bekreftelse fra bestevenner og gode relasjoner til betydningsfulle andre. De to andre konfigurasjonene I Kurts forståelse av menneskets selv blir kalt det grandiose selve og det idealiserte selve. I sitt teoretiske arbeid har Kurt lagt mest vekt på disse to polene, og nettopp denne konstellasjonen har han kalt det bipolare selve. Det grandiose selve et iboende behov for å bli anerkjent og beundret av andre. Når det gjelder psykologisk utvikling, det flere teorier som direkte eller indirekte sier at barn har behov for ubetinget kjærlighet, omsorg og ros for å utvikle indre trygghet og solid selvfølelse. På sett og vis må man bli elsket av andre for å elske seg selv. Å elske seg selv handler I så henseende om en sunn tro på sin egen verdi og egne evner. Noe som skaper trygghet og selvtillit, og dermed overskudd til å skape et meningsfullt liv for seg selv og andre. Fra naturens side har barn en forventning om å bli empatisk speilet, forstått og anerkjent av sine omsorgspersoner. Kurt refererer barns umodne behov for andres innlevende bekreftelser som ekshibisjonistisk. Det handler rett og slett om at barnet tidlig I livet ønsker å bli satt høyt, og de ofte fantasier om å være verdens midtpunkt, noe som ofte assosieres med konger og prinsesser. Psykologisk sett det derfor ikke så merkelig at små barn tiltrekkes av prinsesser og eventyr med uovervinnelige helter. Kurt beskriver selve som psykiske strukturer som sørger for at tanker, følelser og opplevelser ikke oppleves stykkevis og delt, men integreres på en slik måte at vi opplever sammenheng og helhet I vår kontinuerlige strøm av bevisst liv. Kurt snakker om at alle mennesker har narsissistiske behov, altså behov for andre mennesker som speiler deres verdi og legger grunn for en stabil selvfølelse og tro på egne evner. I sitt senere arbeide begynte Kurt å snakke om selvobjektsbehov I stedet for narsissistiske behov. Ifølge Kohut skal vi forstå selvobjekter som et sett av objekter vi opplever som uløselig knyttet til vårt eget selv. Et selvobjekt den funksjonen og betydningen et annet menneske, et dyr, en ting, en kulturmanifestasjon eller en idétradisjon har for opprettholdelsen av ens følelse av å være et sammenhengende og meningsfullt selv. Et av selvobjektenes viktigste funksjoner handler om å speile og bekrefte barns grandiose fantasier på en balansert måte. Dersom dette behovet sviktes, trues utviklingen av det grandiose selvet. En mulig konsekvens av denne typen skjevutvikling kan være et vedvarende mønster av umodne, ekshibisjonistiske og grandiose fantasier om å være allmektig, perfekt og beundret også i voksen alder. Barna har ikke fått nok, og vil bli etterlatt i de premature fantasiene med et udekt behov for å bli beundret. Når de viktige selvobjektene, først og fremst av foreldrene, mislykkes i å gi adekvate responser på barnets grandiose behov, risikerer man også at barnet senere i livet får problemer med å regulere seg selv i forhold til andre mennesker og eget følelsesliv. Dersom dette skjer, betyr det at individet blir avhengig av kontinuerlige bekreftelser fra andre, noe som gir seg utslag i en overdreven selvhevdelse. På denne måten utvikler ikke individet et selvforsynt og trygt kjerneselv, men lever et liv i underskudd og et evig jag etter å bli beundret og sett. Individet klarer ikke å bekrefte seg selv eller hvile i seg selv, men må ha andres beundring. Livet blir dermed en kamp for applaus, og faren at vedkommende blir opplevd som selvgod, narsissistisk, egoistisk og lite empatisk eller hensynsfull i forhold til andres behov. Mangler i det grandiose selve kan altså utvikle seg i retning av narsissistiske forstyrrelser i den voksne personligheten. På samme måte som barn har et behov for å bli bekreftet som perfekte av viktige selvobjekter, har de også et naturlig behov for å oppleve selvobjektene som perfekte. Dette den andre polen i det bipolare selve som dreier seg om å idealisere eller se opp til andre, og såkalt det idealiserte selve. Dette behovet først og fremst knyttet til foreldrene, på samme måte som det grandiose selvets behov tett forbundet med foreldrenes bekreftelser, hvorpå det også blir kalt det idealiserte foreldreimago. Å føle at foreldrene våre sterke, stabile og ufeilbarlige skaper trygghet. Å tilskrive andre egenskaper vi selv ikke har, men ønsker at vi hadde, skaper et idealisert bilde av den andre som kompenserer for vår egen følelse av begrensning eller mangel. Det som driver både det grandiose og det idealiserte selve behovet for å opprettholde perfeksjon. I forhold til det idealiserte selve kan vi forstå dette med bakgrunn i barns underliggende antakelser om at du perfekt, men jeg en del av deg. Ved å beholde en slik idealiserende idé eller holdning overfor selvobjektene, antar man at barnets behov for å idealisere andre vil utvikle seg på en moden måte. De to andre selvobjektsbehovene knyttet til det grandiose og det tvillingsøkende selve vil på lignende vis utvikle seg til stadig mer modne nivåer dersom barns behov blir møtt på en balansert måte. Dermed vil de overdrevne og premature selvobjektsbehovene avta utover i livet, og den modne voksenpersonen på sett og vis selvforsynt og bekreftet nok til å regulere og ivareta seg selv. Det gir videre overskudd til å bekrefte andre og fungere godt og empatisk i mellommenneskelige relasjoner. Individet vil oppleve indre trygghet og evnen til å stole på andre. Imidlertid det slik at de idealiserte selvobjektsbehovene ikke alltid blir møtt på en tilfredsstillende måte. Omsorgssvikt, adskillelse, neglekt, ustabilitet, mye konflikt, krangling, sykdom og død kan føre til at barnets selvobjekter svikter. Dersom selvobjektene ikke evner å møte barnets grunnleggende behov, vil behovene forbli udekte, og barnet går gjennom livet med en stadig streben etter å få dekt sine arkaiske fornødenheter. Det kan resultere i umoden atferd og mangel på indre trygghet. I en terapeutisk situasjon møter man stadig mennesker som har grunnleggende mangler i det Kohut kalles selve. Personer som ikke har hatt stabile omsorgspersoner kan på en subtil måte være ute etter å møte en perfekt og ufeilbarlig fars- eller morsfigur når de kommer i terapi. Flere terapeutiske skoler har advart mot pasienters idealisering av sin terapeut, da de mener det kan avstedkomme en regressiv og uheldig avhengighetsdynamikk i behandlingsprosessen. Men mange terapeuter med en forankring innenfor selvpsykologi vil være uenige i dette. Her vil man heller si at dersom pasienten idealiserer sin terapeut, øker behandlingseffekten. Ideen at tidlige, udekte og sviktende selvobjektsbehov må tilfredsstilles for å gi klienten en tiltrengt følelse av helhet og indre stabilitet. Derfor har man i senere tid avvist advarselen om idealisering i terapi og i stedet konsentrert seg om å utnytte potensialet i en slik idealisering for å skape en god og helbredende allianse med pasienten. Karterud og Urnes stadfester dette i sitt omfattende verk om personlighetsforstyrrelser. Leger som arbeider innenfor somatikken vil vanligvis få mye av denne speilingen eller idealiseringen fra sine pasienter fordi det ligger nedfelt i selve lege-pasientforholdet i kulturen. En helende relasjon vil etter vår mening alltid preges av idealisering. Innenfor akademisk medisin kalles idealisering placebo. Det var da sitat fra boken til Karterud og Urnes. Under normale omstendigheter vil det arkaiske, grandiose og ekshibisjonistiske selve stimuleres slik at det finner en god balanse uten en skrikende mangel på anerkjennelse, og behovet for en idealisert annen vil bli møtt på en adekvat måte av foreldrene. På denne måten utvikles det Coet kaller et integrert og konsolidert kjerneselv, som sørger for en stabil balanse i de strukturene som representerer det organiserende prinsippet i vårt psykiske liv. Ideen til Coet og de andre postfreudianske tenkerne skiller seg fra Freud ved å vektlegge at mennesket alltid dannes i samspill med andre. Selve relasjonelt, og relasjonene blir toneangivende for vårt eget indre liv. Da det åpenbart at gode relasjoner, tilhørighet og en slags kollektivistisk orientering vil være av betydning for menneskets ve og vel. I vår kultur kan det virke som om vi går andre veien. Individualisme og konkurranse preger mye av livet vårt, noe som unektelig går på bekostning av relasjoner. Kanskje det nettopp fokus på individualisme som avstedkommer en følelse av fragmentering og mangel på tilhørighet. Eksistensfilosofer snakker om en tiltagende følelse av fremmedgjøring i vår tid. Verden står nå overfor problemer vi ikke kan løse med fokus på oss selv eller i konkurranse med andre. Skal vi redde planeten, må vi stå sammen på tvers av landegrenser, religiøs tilhørighet og etnisitet. Det behov for utvikling av et globalt tvillingsøkende selv, men i en tid som går i motsatt retning, virker dette som en utopi. De fleste av oss flasket opp på materialisme, individuell måloppnåelse, høye krav til egne prestasjoner, og mye av dette går på bekostning av et sosialt eller mellommenneskelig fokus. Kanskje vi så ensomme at vi ikke finner noen som kan ta et bilde av oss, hvorpå gjør det selv og kaller det for en selfie. Stand-up-komikeren Sebastian Maniscalco kaller det «taking a lonely».
Look around you. Everybody's just walking around, taking a photo of yourself. They call it a selfie. I can't even say the word without sweating. I can't stand the word. I call it taking a lonely. Do you know how alone you gotta be? That you can't find anybody to take a photo? That you got 838 photos of yourself in your bathroom? What are you doing? What are you doing?
Takk for følget, takk for at du hørte på Sinnsyn, takk til alle som har ratet podcasten og gitt den tilbakemeldinger i ulike medier og på ulike plattformer, spesielt iTunes, hvor tilbakemeldinger spiller en rolle. Så tusen takk for det. Jeg også veldig glad for alle de mailene jeg får, som sier hyggelige ting om både webpsykologen.no og Sinnsyn. Det setter jeg også stor pris på. Jeg får ikke svart på alle de, men du skal vite at jeg leser alt som kommer i min retning, og jeg setter veldig pris på alle disse hyggelige tilbakemeldingene. For meg så virker det også som folk får noe ut av dette. Det mange som skriver at det har betydd mye. Så i et folkehelseperspektiv så håper jeg kanskje at det gjør en bitteliten forskjell. Jeg sitter jo av og til på jobb og skal skrive journalnotater som jeg vet at ingen leser. Samtidig som jeg vet at på siden av journaldatamaskinen så har jeg min egen MacBook, hvor det koblet til en mikrofon, og jeg kan snakke inn I den og snakke om den siste boka jeg har lest, som jeg mener var oppsiktsvekkende og innsiktsfull. Og hvis jeg gjør det, I stedet for å skrive et journalnotat, så virker det som jeg kan nå typ 5000 mennesker I løpet av noen få dager med det budskapet. Mens det jeg skriver inn I journalen, det det ingen som leser. Så da sitter jeg I en slags dilemma, hvor jeg nødt til å gjøre dette som oppleves meningsløst, kontra det som jeg opplever som ekstremt meningsfullt, nemlig å drive denne podcasten, snakke med folk om menneskets indre liv og potensiale, og det synes jeg gøy, samtidig som det virker som det har en slags gjennomslagskraft blant lyttere. Og det på grunn av dere, at dere gidder å høre på, at dere kommer med tilbakemelding. Tusen takk for det. Vil dere støtte podcasten på andre måter enn å anbefale den, så det fortrinnsvis ved å gå inn på webpsykologen.no sin bokhandel og kjøpe bøkene mine derfra. Forhåpentligvis så det en ny bok I bokhandelen nå, eller I hvert fall på trappene rimelig snart. Så sjekk det ut. Yes, takk for følge, og håper du henger med I neste episode. På gjenhør!